Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
På søndag går Finland til rigsdagsvalg. Den brede samlingsregering står til at falde med et brag. Landet står i en økonomisk krise, og midt i det hele så spørger Ruslands nye aggressive udenrigspolitik, som blandt andet har fået de nordiske forsvarsminister til at skrive en kronik sammen om en ny fælles forsvarspolitik. Det er dog ikke alle i Finland, der er begejstret for det. Vi får en orientering om det finske valg fra Jakob Esman, der er journalist på den socialdemokratiske netavis PiuPiu.dk, der har fulgt valgkampen. Og samtidig så får vi også en vurdering af de nye muligheder for et nyt nordisk forsvarssamarbejde i lyset af skiftet i russisk udenrigspolitik og de kommende valg i Finland. Og Danmark er seniorforsker Henrik Breitenbach fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Velkommen til denne her sidste time af ugens udgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og her er det Torben Steno, der taler. Og nu har vi så fået besøg af de konservatives formand Søren Pape Poulsen. Og hvis du, kære lytter, sidder og brænder ind, ikke brænder ind, men har et spørgsmål til ham, så kan du ringe til os ind nu på 20 24 7 24 7. Men du kan selvfølgelig også gøre det ved og skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og det er der jo sådan set allerede nogen, der har gjort. Men jeg vil gerne lægge ud. Velkommen til, Søren Pape.
Tak.
Stop nazi-islamisme. Med den kampagne, der, som I har lanceret den her uge, der er det i hvert fald lykkedes jer at komme i centrum for mediemaskinens almindelige rasen, ikke? Og hvis I nu spørger bare sådan helt åbent, hvad er det, I vil opnå ud over at få opmærksomhed?
Jamen, det er jo et led i en større kampagne. Altså, seks forskellige budskaber, vi kører ud. Og den ene af dem, det er den her. Det er klart, i begyndelsen af kampagnen, der fylder den mest. Fordi det er jo et udtryk som et sammensat ord for det første, nazi-islamisme. Og folk, vi ved jo alle sammen, når hører noget med nazi, så tænker, hvad er der lige i gang i her? Det vi gerne vil fortælle, og det vi faktisk gerne vil, det er at gøre de danske muslimer en tjeneste, som bliver hængt ud i tid og utid. Og så vælger vi at sige, dem vi vil.
Tjeneste lige frem.
Ja. Lige præcis. Dem, vi vil tage fat i, det er nazi-islamisterne, de ekstreme islamister, for den ekstreme islamisme har fuldstændig ens grundtræk med nazismen. Altså det her med, at jøderne skal slås ihjel, man er mod det vestlige demokrati, vi ødelægger kulturskat. Altså den her fuldstændig totalitære tankegang. Og det er det, vi vil tage et opgør med. Og så ved jeg godt, når vi siger sådan et ord, så giver det nogle rystelser, og vi skal have lov til at forklare det, og så videre. Men at...
Så det er simpelthen det, der er mening med det, det er ved at bruge ordet nazi i bybilledet, så får I lov til at fortælle, hvad det er, I egentlig mener. Er det sådan, det skal forstås?
Det er fordi, at så viser det jo netop, at det er, alle ved, hvad nazisme er.
Ja, det skal jeg love for.
Det ved alle mennesker.
Nej, det ved jeg ikke om alle, men det bliver brugt hele tiden i alle debatter. Snart.
Ja, men jeg vil påstå også sådan, de fleste af os, der har gået i skole, alligevel har fået lidt mere omkring, hvad er det vores historie, hvad er nazismen for en størrelse? Islamismen, den tror jeg, man sådan har lidt, det er lidt mere sandt mellem hænderne. Hvad er nu lige egentlig, det er for noget? Og der har vi jo fået en glimrende folketingskandidat i Naser Khader, som jo excellerer ud i det her, og som meget tydeligt kan redegøre for hele de tendenser. Og fordi det er to meget ens i deres totalitære udtryk, så vil vi sige, at det er noget af det, vi skal kæmpe mod her i vores samfund, og udenrigspolitisk.
Søren Pape, kender du til Goodwins lov?
Goodwins lov?
Goodwin, det var en amerikaner, som formulerede lovgivning om, ikke lovgivning, men loven om, at man for eksempel i netdebat, at den første, der trækker nazikortet, har tabt debatten. Altså den første, der laver en nazisammenligning, har simpelthen meldt sig ud i debatten, fordi så er man så glidet af den her tangent. Kunne man ikke anklage jer for at have tabt debatten ved at smide nazikortet i valgkampen?
Jamen man kan anklage os for hvad som helst. Måske er det bare på tide, det går for alvor op for os, hvordan en trussel er alvorlig i verden og steder i Danmark. Og i stedet for, når vi taler om ekstremisme og hvad der sker, så bliver det hurtigt sådan noget med muslimerne og det ene og det andet og det tredje. Jeg synes faktisk, det må være dybt foruroligende og dybt ærgerligt for enhver muslim hele tiden at skal sættes i bås med de her typer. Og derfor siger vi nazi-islamisme, fordi nazismen og islamismen er udtryk for langt hen ad vejen den samme tankegang. Og det er den lille gruppe, som vi vil tage et opgør med. Og det synes jeg, man skal ture i talesæt. Og så ved jeg godt, når man bruger ordet, som du siger, nazikortet og nazismen, så er det alle ryster fuldstændig. Men hvis jeg sagde...
Kan du ikke forstå det?
Jeg kan godt forstå, at man lige siger, hvad er nu det for noget? Men det, jeg ikke forstår, det er hele parnasset, der så ikke efterfølgende vil prøve at lytte til, hvad det er for noget, og prøve at forstå det. Jeg kan også forstå, at der er bred politisk enighed om det her. Pelle Dragsted fra Enhedslisten er ude at sige...
Ja, det er også
at,
det, man må sige.
Hvad, altså, hvad er han ude at sige? Ja,
han er ude at sige, at islamismen, altså hans totalitære form, jo er det, der minder, det sted i verden, vi kan finde tættest på fascisme, det er jo islamisme i dens totalitære. Og der, det er jo fuldstændig også det, Carter siger. Så der er en masse, frelste typer, der nu råber op, men hvis man nu bare lige lytter et øjeblik til, hvad der er virkeligheden i den her debat, og så lad os diskutere de ekstreme og gøre noget ved det.
Ja, men så vil jeg så også sige, det har I så, så siger vi så, okay, ja. Det skaber noget gerøjs, og det må vi så håbe på, at det lægger sig, og så vi kan begynde at diskutere. Men så siger I, siger stop for ekstrem fundamentalistisk islam. Mm. Det er der jo, altså hvis prøv lige ikke testen, er der nogen, altså, der siger, det skal vi da bare lade passere?
Nej, det er
det. Det er der jo ikke, vel? Altså man må sige, er det ikke en gratis omgang? Der er jo ingen i det her land, der sympatiserer med ISIS eller ISIL, eller hvad man nu kalder dem, det er der jo ikke. Ja, det er der så nogle ganske få radikaliserede mennesker, som måske har siddet i spjældet, og som så vælger at tage det ned. Men det problem er der jo ikke nogen, der ikke tager sig dybt afstand fra.
Nej, men det handler vel om at fortælle, hvad der er vigtigt for et politisk parti. Når vi sætter en kampagne i luften med
sex... Hvad er det så, I vil gøre ved det, som alle de andre ikke vil gøre?
Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, hvad der er vores forslag er, og vi har jo kommet på banen med en række forslag. Vi er også med i noget omkring radikalisering. Altså, vi ønsker at tage et opgør med hele radikalisering, både i fængslerne, og få gjort noget ved det. Altså, nu kom det frem her den anden dag, og det viser jo meget godt, at verden står ikke stille, at Omar el-Hussein jo også i den grad bliver radikaliseret i fængslet.
Jamen, hvordan gør man så det? Det er mindst det, der er interessant.
Jamen, det handler selvfølgelig om, at kriminalforsorgen får nogle redskaber til at kan skille de her grupper ad i langt højere grad, være opmærksom på, hvad der foregår. Det handler om et tidligere forslag, vi er kommet med, mobile politistationer ud i vores ghettoer. Det handler om en ekstra SSP-indsats, for det her det er jo ikke bare noget, der kan løse politi, det er jo også en social indsats. At vi får fat i de her unge mennesker, inden det går fuldstændig galt.
Det lyder som om noget, man har hørt om før.
Ja, ja. Ligesom når vi siger stop skattehetsen, som også er en del af det her, der har man nok også hørt om før, at vi ønsker at nedsætte skatten, og vi ønsker at få skat ud af vores haver.
Men jeg synes bare, det der med SSP-indsats, og man skal starte tidligt, og alt det, altså langt ind i den røde blok, der kan du sparke en åben dør ind. Altså, det er de jo også enige i, ikke? Altså, så hvad er det konkret, I vil gøre for at stoppe nazi-islamismen? Altså, er det nogle af de her mennesker, der prædiker nazi-islamisme, I vil gøre noget ved, og hvordan?
Jamen, det omfang, vi overhovedet kan, det er også sådan, at hvis der kommer hadprædikanter udefra...
Det gør der jo.
Ja, det gør der. Men hvis de nu kommer fra Tyskland, ja, så kører de jo bare herop. Så er det lidt andet. Vi skal være opmærksom på, at de kommer, kan man sige. Hvis de nu kommer og skal rejse ind hertil, så underskriver de jo på tro og love, at de vil holde sig indenfor, ja. Så videre. Der skal vi selvfølgelig være opmærksom på, kan vi komme af med nogle af dem igen? Og hvis de kommer her, hvis det nu er en hadprædikant fra Tyskland, der kommer herop, bliver vi så opmærksom på det? Jamen, så må vi jo kræve, at de trossamfund, at de gør noget ved det. I sidste ende må vi jo tage nogle skridt, der gør, at de ikke for eksempel kan få nogle skattemæssige fordele af det trossamfund, eller hvad det nu er.
Er det sådan noget sindelagskontrol?
Nej, det er det ikke. Men,
det vil være det nødvendige skridt.
Og, men vi skal bare huske, at vi er jo et demokratisk land, og vi hylder vores demokrati, og derfor vi skal jo ikke bekæmpe ekstremisme med ny ekstremisme.
Altså, nazister må jo godt rende rundt og være nazister i det offentlige rum i Danmark. Så er nazi-islamister vel også?
Ja, men derfor skal vi da tage afstand fra det. Det er da det. Vi prøver sådan set bare at sætte en debat i gang i et demokratisk samfund. Det er også det, partier skal. Det er der for en diskussion om, hvad det er for et samfund.
Vi skal også levere løsningsforslag.
Jo, og det har vi da kommet med en lang række forslag. Både den terrorpakke, vi har lagt på banen, og forslag omkring. Vi deltager også i aktioner og missioner ude i verden til kamp mod det her. Både et udenrigspolitisk og indrigspolitisk. Partier skal jo ikke opfinde ny politik, hver gang de kommer med noget, de vil. Det her, det handler
hvorfor egentlig ikke?
Ja, vi kan jo ikke gå og...
Ikke for ny politiks egen skyld, nej. Men det skal vel op...
Det kommer vi jo med...
Det er forfriskende med noget ny politik.
Ja, det er enig, og det kommer vi jo med løbende. Ligesom vi er kommet med en terrorpakke i det konservative folkeparti, ligesom vi har lavet noget omkring radikalisering af muslimerne i fængslerne, ligesom vi er kommet med noget omkring mobil politi, en større politiindsats i områderne, en lang række tiltag, og så lægger man jo sin politik frem, og det er vel bare naturligt.
Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi har de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, i studiet. Og hvis du har et spørgsmål til ham, vi diskuterer specielt de konservatives kampagne, som de kører med i øjeblikket. også de krav, som man stiller til en mulig regeringsdeltagelse, så kan du ringe til ham på
20 24 7 24,
eller skrive til os på vores Facebook-side, Kortet og Steno.
Men hvis vi nu så siger, at vi har været rundt omkring nazi-islamismen, så synes jeg jo også, at noget andet, I har markeret jer på her for nylig, det er jo Mai Mercado, jeres politiske ordfører, der var ude med en kronik, hvor hun fastslår, at kristendommen er bedre end islam. Mm. Og så tænker jeg på, altså det udmønter sig så, hvis man siger konkret politisk, i nogle tiltag, som man gerne vil have ind i folkeskolen. At der skal undervises mere i kristendom. Jeg har sådan også på fornemmelsen af det med, at i mange år, specielt efter Anders Fogh, der har det, var det i hvert fald ikke kommet i få at blande politik og religion sammen. Er de konservative det nye parti, som vil blande religion og politik sammen, nu når kristendemokraterne stort set ikke er i stand til at komme med en... en melding, som bliver hørt? Er det jer, der skal være dem, der siger, der skal være en sammenblanding mellem politik og religion?
Nej, men det er mere, religion er jo en del af det, der er...
Eller kristendom.
Kristendommen er også en del. Kristendommen er jo om noget det, vores samfund er bygget på. Og det er sådan set bare det, vi siger. Det erkender vi jo, at kristendommen er det bedste for Danmark, fordi det er den tradition, vi bygger på. Når man så siger mere af det i skolen, så handler det selvfølgelig om generel oplysning. Det er jo vigtigt for mig at sige, det må jo ikke blive forkyndende. Det er jo ikke sådan, at lærerne i folkeskolen skal stå og forkynde det kristne budskab, men de skal fortælle om det, oplyse om det, og der står jo også i betænkningen, når man underviser i kristendom, under kristendomsundervisning, hører jo også at undervise i andre religioner.
Det er sjovt, at det er så farligt at forkynde, ikke? Altså fordi, at hvis man begynder på det, så gør man noget, man ikke må, fordi religionen her i landet, det er demokrati. Mm. Og den skal holdes, og som nogen har sagt, så er det, hvad hedder det, kristendommen, det er den religion, der egner sig bedst til ja. Demokrati. Men man skal altså undervise i, at vi har åbenbart denne her mærkværdige religiøse baggrund, så den skal vi høre om, den skal vi kende, men du må ikke forkynde. Og alligevel siger man så, at den kristne religion er bedre end for eksempel islam. Hvordan hænger det egentlig sammen?
Jamen, jeg synes, det hænger rigtig godt sammen i og med at forstå. Jeg tror ikke, der er nogen, der sætter sådan reelt spørgsmålstegn ved, at den måde, vi har indrettet os på i Danmark,
det
kommer
ikke,
af en lang en kristen tradition.
Det kan være, at dannelsestabet gør, at folk ikke ved det.
Det er så en helt anden diskussion, og det er jo, kan man så sige, gør det måske endnu mere nødvendigt, at vi får sat fokus på det. Men jeg synes jo ikke, at det skal være en folkeskolelærer, der skal stå og forkynde, fordi det er jo ikke sikkert, at vedkommende er den rette til det. Og det er også derfor, vi siger, at vi mener ikke, at folk skal kunne fritages for kristendomsundervisningen. Og hvis vi skulle kunne stå på mål for det, jeg synes jo, at muslimer skal deltage i kristendomsundervisningen, så skal de jo ikke blive udsat for, at der står lærer og forkynder. Men man skal fortælle om, hvad er kristendommen, ligesom man skal fortælle om, hvad er buddhismen, hvad er hinduismen, hvad er islam. Det synes jeg giver god mening, og det skal vi bruge noget tid på. Jeg synes, problemet er lidt, og det er måske også derfor, at det her
men
giver meget
rør. Men samtidig så siger du, det er jo næsten en anelse forkyndelse, at du siger, at man skal så også lige gøre opmærksom på, at vi altså har et samfund, som kulturelt baserer sig på kristendommen, og at de kristne værdier er bedre end de muslimske.
Nej, det skal læreren i skolen ikke stå og sige. Det kan jeg stå og sige
det
som
kan du så stå og
politiker.
Sige. Okay.
For det mener jeg, det er for Danmark, den måde, vi har indrettet os på. Fordi det er nu engang det, der vores historiske arv går udtryk for. Ligesom det er vigtigt for mig at sige, en del af det, at kristendommen og den kristne kulturarv er det bedste for Danmark, det er jo også tolerancen. Det er jo også ånden om, at vi skal jo kunne være her alle sammen. Og det skal muslimerne også. Og så er der en lille gruppe af ekstremister. Dem skal vi simpelthen gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe. Men jeg synes, det er vigtigt, at ser du dannelsestabet, men hele, at vores unge mennesker får, hvad skal man sige, endnu mere fat i, hvad roden er. Hvad er det, vi kommer af? Hvad er det, vi står på? Hvad er det for en grund? For hvis man begynder at tvivle på, hvad grund man står på, så er det, vi bliver historieløse. Og det er noget, måske det mest farlige af alt for et samfund.
Nu er I jo også et parti, der står uden for den folkeskolereform, eller stor del af den, som en fornyelig vedtaget. Altså, hvis I får noget indflydelse, er det så et sted, hvor der skal sættes ind, hvor man siger, at dannelsestabets konsekvenser, det skal man forsøge på en eller anden måde at afbøde eller genoprette en dannelseskultur via folkeskolen? Det er der, man må starte jo.
Ja,
er det et... Altså, nu har I lige fået tilgang af Christian Ditlev Jensen, som har meldt sig ind næsten på det grundlag, han stiller ikke op eller vil gøre politisk karriere. Men fordi dannelsesdiskussionen, han synes, han er vigtig. Er det simpelthen blevet en konservativ mærkevare, sådan her lidt af bagdøren?
Måske.
Måske?
Nej, det er ledesætning her. Ja.
Okay.
Måske er det, at vi bare begyndt at fremhæve det noget mere og sige det tydeligt. Jeg tror ikke, der er så mange, der er tvivl om, at hele vores samfundshistorie, vores kulturbegreb, hele dannelsesbegreb er noget, der ligger et konservativt hjerte rigtig, rigtig nært. Vi har måske haft fokus andre steder, og nu vender vi måske i højere grad tilbage til nogle af de værdier, vi synes, der er helt afgørende for samfundet. Så jeg synes ikke, det handler om, at vi kommer med det som noget nyt, men der er måske, der er jo ting, man kan fra et partis politik, man kan hæve mere frem, og der er noget, man kan tale lidt mindre om. Og jeg tror...
Så det er en relancering af Gud, konge og fædreland?
Ja, på en anden måde, kan du sige.
Ja, på hvilken anden måde?
Ja, på den måde, der hedder, at ja, vi står ved Gud, konge og fædreland. Det får du jo aldrig en konservativ til at sige, at vi ikke står ved. Det gør vi i den grad. Men altså, vi også kigger lidt på det mere generelle og få historiebevidstheden, få dannelsen med ind. Står ved, at vores folkeskole altså er der, hvor du får det helt grundlæggende. Og vi skal værne om vores folkeskole, fordi det er et af de få steder, der er tilbage i det her samfund, hvor alle grupper møder hinanden, og hvor vi har en fælles platform.
Søren Pape, der er et spørgsmål fra en lytter, som kræver et svar. Det er Michael K. Nielsen, som skriver, kan ikke spørge, hvornår Pape køber et slips. Han må være verdens første konservative leder uden slips. Nationen venter på et svar, Søren Pape.
Jamen, hvis man nu lægger mærke til det, så der var i TV-avisen den anden aften, jeg slips på. Jeg tager slips på, når jeg synes, det passer, og jeg har det ikke på, når det ikke passer. Altså, det her med,
og radioen ikke... passer det ikke, der er det faktisk ligegyldigt.
Er det ikke det? Altså, jeg tænker, jeg beklager meget for de her, men ej, altså, det der bare... Jeg synes, jeg ved godt, der er mange, der har holdning til, at jeg skal altid have det på, aldrig have det på. Jeg har sådan, jeg tager det på, når jeg synes, det passer.
Mm. Men du har også i din kronik skrevet, at... eller forhold dig til, hvorvidt I skal i regering eller ej. Hvordan er det nu? I stiller nogle krav til Lars Løkke og Venstre, som jo dem, der har serveretten. Hvis og så frem, der kommer et blot flertal, skal vi lige huske.
Ja, det er jo bestemt ikke givet, synes jeg, vi skal minde hinanden om. Jeg synes bare, i en tid, hvor der er en konkurrence mellem partier næsten om at fortælle mindst muligt om, hvad man vil, så har vi sådan set lagt rigtig meget konkret politik frem. Også det her, synes vi bare er ærligt. Vi har jo sagt, jamen en regering, der har som mål, at den offentlige sektor skal være større, den ser vi ikke os selv i. Og en regering, der ikke sænker skattetrykket, ser vi heller ikke os selv i. Og en regering, der ikke vil tage hånd om de mere end 200 love og regler, der har gjort retssikkerheden for danske borgere dårligere, det skal vi have gjort noget ved. Det ser vi som en syretest på, om den regering overhovedet er borgerlig.
Men det vil være godt nok være mærkeligt, at du siger nej tak til at indgå i en regering, og så I hæver de offentlige udgifter lidt mere end det der nulvækst, som du hævder, at det er ligesom grænsen, og det er det, I står på. Altså, kan du fuldstændig garantere, at du medvirker en regering, der ikke hæver de offentlige udgifter ud over nulvækstniveauet?
Jamen, fordi vi går ikke ind i en regering, hvor der står i regeringsgrundlaget, at den offentlige sektor skal være større. Jamen, det er jo det, der definerer en regeringspolitik, at det er det, regeringen vil.
Regeringsgrundlaget, men derfor kan det jo godt ske jo.
Jamen, du kan jo ikke...
Man skal jo forhandle med Dansk Folkeparti, de vil jo ikke acceptere det der.
Men du kan jo ikke holde for enhver finanslov. Hvordan det så er, jeg også blevet spurgt om, hvis du står uden for regeringen, vil jeg så vælte en, for eksempel en VO-regering, vil jeg vælte den, hvis der i en finanslov betyder, at der bliver brugt mere end den offentlige sektor? Altså, så ultimativt kan man ikke optræde,
aha,
synes jeg. Jeg har det bare sådan, jeg synes, vælgerne skal vide, hvor vi står. Og jeg har det også sådan, at der er også steder i den offentlige sektor, hvor vi ønsker at gøre den større. Altså, vi har jo spillet helt konkret ud med, at vi vil ansætte 800 flere politibetjente. Det er da at gøre den offentlige sektor større. Ligesom vi vil styrke vores forsvar.
Hvor er det så nu? Jeg vil glæde mig så, hver gang der er nogen, der siger det. Altså, de der 800 betjente, det er så fint nok. Hvor skal den være mindre?
Det skal den på en lang række områder.
Åh, lad os få listen.
Gerne. Vil jeg give dig et klart eksempel på, hvordan hele vores regeltyranni i det her samfund fungerer. Tag, styrelser har ret til. Tag Naturstyrelsen, der rejser land og rige rundt og fjerner selv de mindste ting og giver helt almindelige mennesker påbud om, at der må ikke stå et gyngestativ, der må ikke være et højbede, der må ikke være noget som helst. Hvad der bliver brugt af ressourcer på det? Folk kan have en sag 10 år. Jeg har hørt om en sag, for vi har samlet rigtig mange af de her sager ind til den her kampagne. En mand, Lilix, jeg ved godt, det er små sager, men det summer jo op. En mand, der har fået i en orkan sit bådhus er blæst væk, han bygger det op på ny. Så kommer man og siger, at det skal han fjerne. Han er igennem to retsinstanser, der går 10 år i en særlig klageret, før han får medhold. Prøv Prøv at tænke på, hvad ressourcer, der er brugt i det offentlige system. Når en socioassistent på et plejehjem kan se, her er en ældre medborger, som trænger til at skal gå med ble, og det er selvfølgelig ikke rart, men det er nødvendigt. I gamle dage, der gik hun ned i kælderen og hentede den. Nu kontakter hun den ble ansvarlige på plejehjem, der kontakter kommunens ble-koordinator, der bruger 5 dage på at finde ud af, at man skal have det leje. Der er så
Søren
meget
Pape, jeg vil gerne give dig den største anerkendelse for sådan et eksempel. Du har altså også selv siddet som borgmester og administreret alt det der vanvid. Og desværre er du så ikke gammel nok til, jeg har siden Gorm og Gregers sad og lavede fjernsyn i Monopolets dage.
Det var godt nok mange år siden på Danmarks Radio.
Så kom de med sådan en historie hver gang, og så kom alle politikere og sagde, at det er godt nok også for åndssvagt. Og det eneste, der er sket, også med 2 lange perioder med borgerlige regeringer, med konservativ deltagelse, er, at der er ikke sket en hujende, hvad skal vi kalde det, hujende vind på det område. Hvad er det dog, der skulle få dig og dine forløbige 8 mandater til at få stoppet det der vanvid?
Jamen, hvis vi ikke prøver, så får vi
der. Nej, men det er jo det, man siger, der skal virkelig laves mange overflødige led væk, før du får råd til 800 nye politibetjente.
Hvis du nu bare ser på, hvad vi siger omkring de 200 lov og regler, som skal administreres, og som skal udfyldes, så hvor folk får uhentet ret til private menneskers ejendom. Der foreslår vi jo, at samtlige 200 regler skal genbesøges, og genbesøges af Folketinget en for en. Hver gang vi afskaffer sådan en, så er der i hvert fald noget byråkrati, der forsvinder. Problemet er jo, når man snakker afbyråkratisering, så kan vi en masse eksempler. Jeg tror, det er vigtigt at fokusere på nogle bestemte områder og sige, her fjerner vi noget. Fordi det at tage byråkrati, der kommer politikere altid til kort. Fordi at tage en kamp med det, det er som at tælle til 1 milliard. Man bliver træt at give op undervejs. Og derfor er vi simpelthen nødt til at fokusere på noget. Derfor fokuserer vi på myndighedernes indtrængende, der underminerer retssikkerheden. Og så tage fat i nogle af de her helt groteske eksempler. Det kunne jo være at sige, jamen, inden for hele Miljøministeriet, de styrelser, der er der, det virker som om, de nogle gange optræder som som nogen, der er sådan lidt hævet over resten her i landet. Altså der må vi sige, at der er en reminiscens fra fortiden, der stadigvæk fylder rigtig, rigtig meget. Og vi skal tage et opgør med det.
Anette Heine er en lytter, som skriver, hvis de konservative vil gøre sig noget håb om at være et meningsdannende parti, var det måske en idé at fremføre nogle reelle konservative visioner, i stedet for at bruge så meget krudt på den almindelige mediemening. Hvad siger du til det?
Nu er det sådan, at der ikke står hverken kamerahold eller journalister uden for mit kontor hver dag, der spørger, om jeg ikke snart kommer ud og fortæller, hvordan verden hænger sammen i dag. Og derfor er vi nødt til at forholde os til den virkelighed, vi lever i. Og det er jo at komme med nogle... Vi kommer med masser af politiske udspil. Og tit og ofte så kan jeg se, at det var da ærgerligt, og ikke nogen, der har lyst til at fortælle mere om det. Og derfor er man nødt til at kunne agere i det her. Jeg synes jo, vi kommer med masser af forslag. Altså, når vi snakker i vores kampagne, der taler vi om, gør noget ved grundskylden, fastfryse den, vi gør noget ved at gøre noget ved...
Det sker ikke så meget ude på Frederiksberg, godt nok.
Jamen, det er jo ikke kommunerne, der kan løse det her problem.
Ja.
Og du, selv hvis du tager Hans Toft i Gentofte, der har landets, der har minimums grundskyldsatsen, så banker grundskylden jo bare deroppe af. Og det er jo i skat, den her skal løses.
Aha.
Så vi skal have fastfrosset grundskylden, og vi skal have gjort noget ved skatterne. Det er da konservativ afgås og gøre noget ved det.
Det vil jeg også mene.
Og gøre noget ved indbrudskriminaliteten, gøre noget ved retssikkerheden. Lang række af forslag stiller vi jo hele tiden.
Så I går simpelthen til valg på at gøre noget grundskyld?
Ja. Og fastfryse den.
Og fastfryse?
Det er, så vi har et nyt system. Altså, fordi det system, der er i dag, er afhængig af skatsvurderinger for 11, som vi kan se, er fejlagtige. Jeg siger ikke, det bliver nemt. Det bliver jo en rigtig svær sag at løse. Men indtil vi har et nyt system, så skal man da ikke jage folk fra hus og hjem.
I går efter skatteministerposten, hvis I kommer i rigtigt?
Ja, ikke om vi går ikke kommer.
Det bliver jo nødt til, hvis I skal have gjort noget ved det her. Nej. Det er jo det, man har indflydelse.
Nej, det skal bare stå i regeringsgrundlaget.
Det skal stå i regeringsgrundlaget? Nej.
Hvis du står i regeringsgrundlaget, at skatteafgifter skal ned, og så kan du tage en diskussion om, hvad der skal stå. I første omgang siger vi, syretesten på, om vi går ind, det er, at skatteafgifter kommer ned. Og så er det rigtigt, så har partierne noget forskelligt, de kæmper for. Det vigtigste for mig, det er, at danskerne oplever, at de betaler mindre af deres egen penge selv til staten.
Venstre, de er meget aktive med det, de kalder det moderne kontanthjælpsloft, og jeg går ud fra, at du heller ikke ved, hvad det indebærer i kroner og øre. Men det er en meget stor sag i Venstres udsalg.
Og blandt journalister.
Ja, blandt mig, for jeg sidder også bare spændt og venter på det, og så får man hele tiden, jamen det får du naturligvis ikke at vide. Hvordan har du det med et såkaldt moderne kontanthjælpsloft? Du spiller konkret ud. Hvad skal der ske? Altså, skal vi have ydelserne ned for at motivere folk til at tage et arbejde?
Jamen, der skal da være et loft. Altså, som vi også har foreslået...
Altså, du kan sætte kroner på som Venstre,
ikke? Ja, det ved jeg ikke, om jeg lige kan her på stående fod. Men jeg kan i hvert fald bare sige, at hvis du er to kontanthjælpsmodtagere, der bor sammen, så synes jeg, der skal være et loft. Problemet med det her loft, lad os nu bare være ærlig, og det er også derfor, jeg ved godt, og det er også, som du også siger, jeg har journalister dyrket også helt vildt, fordi hvad er det lige for en ydelse, man skal røre ved? Det, man selvfølgelig kan se, det er, når du lægger alle ydelser og tilskud oven i hinanden, så går den op på et vist beløb, hvor man så må sige, jamen, er det rimeligt, at vi kommer helt derop? Tak. Og der skal altså kunne betale sig og tage et stykke arbejde i det her land, sådan er det.
Det bliver det sidste ord. Tak skal du have, Søren Pape, formand for de konservative, som formentlig snart skal i valgkamp. Hvornår tror du, valget kommer, Søren?
Jamen altså, der er jo, folk de er jo så kloge alle sammen, så jeg har bare valgt at sige 21. april udskriven.
Det vil sige næste tirsdag?
Det er på tirsdag. Vi skal til at have det klaret for pokkerne.
Det skal vi nemlig. Ja. Dedikerede følgere af skisportskonkurrencer har måske suset sig frem til, det vi hører her, det er Finlands nationalmelodi, der hedder Vort Land, i hvert fald på svensk. Det er jo også Estlands nationalmelodi, det er bare med en anden tekst, men det er en helt anden historie. Og grunden til, at vi skal høre det her lille stykke musik, det er, at Finland på søndag går til rigsdagsvalg.
Og Finland er i modsætning til Danmark fuldt integreret i EU. På den anden side, så er Finland også det nordiske land, der står længst fra forsvarssamarbejdet. Og for nylig så var den finske forsvarsminister medforfatter til en kronik sammen med fire andre nordiske forsvarsminister, der foreslår et tættere forsvarssamarbejde, også med NATO. Og det er ikke ukontroversielt i et land, der altid har måttet tage hensyn til sin store nabo, Rusland og i gamle dage, ikke mindst Sovjetunionen, og Rusland, som de seneste år har slået en noget mere aggressiv udenrigspolitik an.
Og til at gøre os klogere på valget i Finland, så skal jeg byde velkommen til Jakob Esman. Du har en forhistorie for i nordisk samarbejde, Ungdommens Nordiske Råd, tror jeg, ovenikøbet, du har været formand for. Er det ikke korrekt?
Jo, det er fuldstændig korrekt.
Og så er du jo journalist på den socialdemokratiske netavis PioPio.dk, der følger valget i de tusinde søers land. Velkommen til.
Tusind tak.
Og så til at forklare lidt om mulighederne for et stærkere nordisk forsvarssamarbejde i den her nye situation i lyset af Ruslands mærkværdige udenrigspolitik, så har vi så fået besøg af seniorforsker Henrik Braudenbauch fra Center for Militær Studie. Velkommen til dig også.
Men eller først, så skal vi lige have vores researcher Bjarke Kunstlev til at ridse situationen op.
Den 19. april går finnerne til stemmeurnerne for at vælge en ny rigsdag, og alle prognoser forudser en ordentlig lussing til den siddende regering med premierminister Alexander Stubb fra det konservative samlingsparti i spidsen. Regeringen blev valgt i 2011 og består ud over samlingspartiet af Socialdemokraterne, De Grønne, Venstreforbundet, Svensk Folkeparti og Kristendemokraterne. I juni sidste år forlod den daværende premierminister Jyrki Katainen posten for at blive ny EU-kommissær, hvilket gav plads til den tidligere forretningsmand Alexander Stubb. Regeringen har i sin korte levetid både kæmpet med en faldende finsk økonomi og fejlslagne reformer, og sidste år valgte både De Grønne og Venstreforbundet at forlade regeringen. Stubb har selv kaldt sin korte regeringsperiode for traumatisk. Alle prognoser peger på Centerpartiet som valgets store vinder. De nyeste målinger giver partiet en tilslutning på 25%, hele 10 procentpoint mere end ved sidste valg. Dermed er der også stor sandsynlighed for, at partiets leder Juha Sipilä bliver Finlands næste premierminister. Udover den dårlige finske økonomi, fylder også sikkerhedspolitikken meget for finnerne. Den 10. april skrev de skandinaviske forsvarsminister en fælles kronik, hvor de fastslog, at den russiske ageren er den største udfordring mod den europæiske sikkerhedssituation. De lovede yderligere et øget militært samarbejde, både de skandinaviske lande imellem og med de øvrige NATO-lande. Især det tætte samarbejde med NATO er dog et kontroversielt emne i Finland, hvor mange betragter den alliancefri politik som vigtig for landets sikkerhed. Og et NATO-medlemskab er ikke lige på trapperne. Det eneste parti, der på nuværende tidspunkt ønsker at diskutere et medlemskab, er Samlingspartiet, der ligger til at få omkring 16% af stemmerne.
Jakob Esmann, altså jeg og sikkert mange lytterne, vi er jo ikke sådan fuldstændig på hjemmebane, når vi snakker finsk indrigspolitik. Altså det her valg på søndag, altså er det allerede afgjort, og kan man sige, altså hvilken retning det går? Fordi man kan jo kigge opinionsundersøgelser, det kan man over hele verden. Nogle gange er de så klare, at man ikke engang behøver at afholde valget. Er det tilstanden i Finland?
Det kan man godt sige, det er, for de har ikke rykket særlig meget på sig. Centerpartiet har stået til at blive det største parti gennem det seneste år. Og det er sådan set afgjort på forhånd på den måde, at man tror, at Juha Sipilä, som blev nævnt i indslaget før, bliver ny statsminister. Men det spændende er så, hvem han kommer til at gå i regering med. Fordi det, man skal have for øje, er, at finnerne har en fuldstændig forskellig parlamentarisk tradition i forhold til Danmark. Man har en tradition for nogle meget brede koalitionsregeringer, fra rød til blå til grønne partier. Så diskussionen er sådan
set... Hænger det sammen med, at der ikke er de store forskelle ideologiske?
Men det er der jo, man kan sige, konsekvensen af det her har været, at der er blevet mindre ideologi, at grænserne og forskellen mellem partierne er blevet udvisket. Så det er nok mere en konsekvens af politikken, men den her sådan meget konsensussøgende politik er mere et resultat af nogle meget uheldige regeringer, ustabile regeringer, man havde tilbage i 80'erne og før det. Så det er en reaktion på det, men det betyder jo også, at ja, ideologierne bliver totalt udvisket.
Og en af tingene, grunden er måske også, at rød blok står ikke specielt stærkt i finsk politik, og har ikke gjort det siden 60'erne. Det er to borgerlige partier, som altså et konservativt samlingsparti og et centerparti, der er liberalt, i hvert fald i nogle spørgsmål, og som måske kan sammenlignes lidt med Venstre. Det er faktisk Venstres søsterparti, hvor samlingspartiet er de konservatives, og så har du så et socialdemokratisk parti. Men hvordan ser man hos Socialdemokraterne, som jo er i regering nu? Og jeg kan forstå på finnerne, dem der følger finsk politik, de siger, jamen det der er det spændende ved finsk politik, det er, hvem der bliver nummer to. Altså, om det er det konservative, eller om det bliver socialdemokrat. Det er det, der er det vigtige, fordi nummer to går med i regeringen.
Ja, fuldstændig. Altså, det afgørende nu er ikke nummer et, som jeg sagde før. Det er sådan rimelig klart, men det er, om det bliver Samlingspartiet, som jeg har statsministerposten nu, eller om det bliver Socialdemokraterne. Der er også flere målinger, der viser, at ja, op mod 50% af finnerne faktisk gerne ser, at Socialdemokraterne bliver en del af en regering, på trods af, at, ja, som du siger, Jarl, at Rød Blok jo slet ikke har noget flertal overhovedet. Så Socialdemokraterne har en stor stjerne hos vælgerne, når det gælder regeringsansvar, men de vil altså ikke alle sammen stemme på dem.
Men hvad er den socialdemokratiske position i, sådan traditionelt socialdemokratisk position, i hvert fald i opposition, det er jo, at vi skal bruge nogle flere penge, og vi skal investere i fremtiden og sådan noget. I øjeblikket er det jo sådan, at finsk økonomi kører sådan med 0,5% i vækst. Det er endnu ringere end i Danmark, og man har, de tre år har det virkelig været slemt til. Man har et offentligt underskud på omkring 60% af BNP, det er sådan på grænsen til konvergenskravene. Og man regner med et underskud på, tror det er, minus 3,2%, eller 3,2% af BNP, hvilket også er i over grænsen for konvergenskravene. Og vi skal tænke på, finnerne med i euroen. De er et fast medlem af euroen, så der gælder grænserne virkelig. Hvad kan du se nogle mulighed for, at Socialdemokraterne kan få indflydelse i en regering med Center, for eksempel?
Altså, jeg tror, det bliver ret svært, fordi man kan grundlæggende dele de finske partier op i tre. Venstrefløjen, som er imod de her sparekrav, som tror på, at man skal pumpe flere penge ud til offentligt fra for at stimulere økonomien. Så har du hele højrefløjen, som tror på sparekursen. Og så har du et sted i midten, både Socialdemokraterne og faktisk også de sande finner, som gerne vil leve op til konvergenskravene, men heller ikke vil skære for meget.
Vi skal lige have de der sande finner. Det er faktisk det eneste parti, vi næsten har hørt om. Det er sådan en slags saunafascister eller nationalister, ikke? Eller hvad er det for noget? Spiller de nogen rolle?
Det gør de i høj grad, og det er jo, ja, groft sagt, at det er jo Dansk Folkepartis søsterparti i Finland, og står...
Det er
står...
Dansk Folkeparti uden tøj på...
Ja, det kan du sige.
I
hvert fald, når de er i sauna. Men der deler de vildt nok skæbne med de fleste andre mennesker, vil jeg tro. Men for lige... Altså, det der er jo interessant jo, det ved de sande finners parti, eller hvordan man nu skal oversætte, hvad de nu hedder på finsk, det er jo, at de faktisk i dag er det største oppositionsparti. De er større end Centerpartiet, som jo er det her... som har været det dominerende parti i finsk politik. Altså i de øvrige nordiske lande igennem det 20. århundrede har det været Socialdemokraterne, der har været det store parti, der har drevet udviklingen og velfærdsstaten osv. I finsk politik er det altså Venstres søsterparti, Centerpartiet, som jo altså er et parti, som i dag, i hvert fald i mandater, er mindre end sandfinnerne.
Ja, det er det. Man kan sige, de sande finner fik jo et kanonvalg sidste gang, gik fra 5% til 19%, der blev faktisk i procenttal præcis lige så store som Socialdemokraterne. Så det sendte jo chokbølger gennem både sådan, den finske befolkning, men også medierne især, sådan, det politiske establishment. Så det er jo ret interessant, men de står jo så faktisk til at gå tilbage modsat det, vi ser i både Danmark og også i Sverige, hvor Sverigedemokraterne er ret stærke. Så det er jo måske udtryk for sådan en proteststemning, der var for 4 år siden, og den er der så ikke i dag, men...
Men en af de skikkelser, som jo er leder af det finske sandfindernes parti, Timo Soini hedder han, som jo er troende katolik og mange andre ting, han er jo meget interesseret i udenrigspolitik, og jeg kan forstå, at han faktisk er meget interesseret i at komme i regering den her gang. Og går efter at blive udenrigsminister i en finsk regering, og hvilket jo er virkelig interessant, man tænker på, at kunne man forestille sig, at Dansk Folkeparti havde udenrigsministerposten i Danmark, og han har da også med at sige nogle lidt kontroversielle ting, eller i hvert fald nogle af hans partifæller siger nogle kontroversielle ting imellem, og han har været en formand for deres udenrigsudvalg, kan jeg forstå. Så det er jo nogle ret interessante perspektiver, altså sandfinderne måske i en regering. Ja, de kan jo godt gå ind og blive nummer 2, kan de ikke det?
Det tror jeg ikke. De ligger i hvert fald under både Samlingspartiet og Socialdemokrater, men hvis Centerpartiet bliver størst, som de nok bliver, er det ikke usandsynligt, at de sande finder går med i en regering, eventuelt sammen med Socialdemokraterne. Og det understreger jo, hvilke forskelle der er mellem dansk politik og finsk politik. Så det kan sagtens være, at Timo Soini bliver ny udenrigsminister. Det vil for ham være en smuk afslutning på en karriere.
Det vil sige, altså savne... Eller...
Savne-fascisterne, du kalder dem.
Altså, jeg vil gerne beklage. Jeg hader, når nogen kalder folk fascister, uden at vide noget som... Og det kommer også til, jeg mente savne-fundamentalister. Men det er også min... Men det som jeg vil, når du siger, at de skulle til at være i regering, altså... Hvad er det, de vil bruge den indflydelse til? Vil de have, altså ligesom vi er vant til, at sådan nogle partier, hvis de skal Finland ud af EU, ud af euroen, eller hvad er det, de står for?
Jamen altså, det mest tydelige er jo helt klart EU-modstanden, men nok vigtigst af alt, nejet til finske og euroer til Grækenland. Altså hele gældsspørgsmålet fyldt sidste valg, det fylder også valget nu her, og det er jo sådan sideløbende med en situation i Grækenland, hvor vi ikke helt ved, om de er på grænsen af en statsbankerot.
Så det er mere over i den, altså man kan sige, de er stuerene. Altså de har ikke nogen stærkt nationalistiske synspunkter, som går på ud med indvandrere. Nej, det er ud med EU og ikke noget til Grækenland.
Fuldstændigt, for der er ret få indvandrere i Finland, så det har slet ikke været issue.
Godt. Men uanset om det regner eller sneer, og hvilken regering vi får, så er det altid sådan, at det lille svenske folkeparti, som har omkring 4% af stemmerne, altid er med i regeringen. Sådan er det altid. Svensk Folkeparti er altid med. Og i øjeblikket, der har de forsvarsministerposten, og det var faktisk en fra Svensk Folkeparti, som var med til at skrive den her medforfatter til den her kronik. Og nu skal vi have dig på banen, Henrik Breitenbach. Hvad kan du... du har jo læst den her kronik og fuld debatten omkring de her forsvarsministre. Er der noget kontroversielt, som du ser det som fagmand?
Ja, det er der jo, fordi det er en kronik underskrevet af de fire nordiske forsvarsminister, og så den islandske repræsentant. Det er jo svært at være forsvarsminister, hvis man ikke har et forsvar. Men,
der har de på Island. Eller i Island, undskyld.
Præcis. Så der er en stor grad af symbolik i det her. Det handler ikke så meget om de konkrete tiltag, der er i kronikken. Der er nogle småting. Men det handler i høj grad om, at repræsentanterne for de nordiske forsvar står sammen og konstaterer, at der er et problem med Rusland, og siger det åbent og siger det højt. Det er i stor modstrid med, hvad traditionen har været, hvor Norden jo altid har været splittet sikkerhedspolitisk, hvor det ikke var noget, man talte om i regi af Nordisk Råd. Sikkerhedsdimensionen var ikke med, og vi kunne i stedet for tale om altså kulturudveksling eller ungdomspolitik eller noget andet, ikke high politics-agtigt. Men det gør vi altså nu.
Hvad er det så? Altså, fordi hvis vi lige trækker fronterne op, altså Danmark og Norge, de er medlem af NATO, og Finland måtte ikke og har været under russisk, sovjetisk-russisk dominans, og svenskerne har altid kørt deres egen dobbeltmoralske linje helt for sig selv.
Det var sådan lidt skarp udlægning.
Ja, det er, hvad jeg skulle sige, det var fordi, jeg kom til at se noget i fjernsyn i går. Men altså, svenskerne har hele tiden haft det der, de er neutrale, men er jo trods alt, hvis det skulle komme til noget, været meget vestligt vendt, ikke? I hvert fald under den kolde krig. Hvad er forskellene nu? Fordi, hvad er det? Altså, der er jo nogen, der synes, at Finland skulle nærme sig et NATO-medlemskab. Det er der også en diskussion om i Sverige. Den er svær at tage. Og de to partier forholder sig meget forskelligt til det der. Hvor står linjerne?
Jamen, altså, jeg tror, man skal lige træde et skridt tilbage fra den aktuelle situation i Finland. Så prøv at se på et kort og se, hvad det er for et område, Norden er. Altså, Norden er et ikke-rum. Det består grundlæggende af, det er en kasse, som består af fire sider. Op mod nord er der Arktis, der er is, der er ingenting. De tre andre sider har historisk været afgrænset af tre stormagter. Storbritannien, Tyskland og Rusland. Og størrelsen af det nordiske rum har alene været bestemt af magtbalancen mellem de tre stormagter. Nogle af landene har været med ind i rummet, og nogle gange har de været udenfor, når en af stormagterne har strakt sig ind over. Det gælder for eksempel de baltiske lande. Det betyder, at situationen under den kolde krig jo var sådan, at det der patchwork af tilhørsforhold, som ligner noget rod, kan man sige, det var jo virkelig et udtryk for, at det var, hvad stormagterne kunne på det tidspunkt, så altså USA og Sovjetunionen, kunne blive enige om, at de var tilfredse med. Og derfor så man blandt andet også, de ydre forhold har konditioneret blandt andet det, du så beskriver som svenskernes lidt sådan tvetydige holdning. Og det har så også galt for finnerne, som jo har ligget meget tæt op af den russiske bjørn, og derfor har været tvunget til at har jo lagt navn til det fænomen, man kender som finlandisering, som er sådan en aktiv tilpasning, hvor man mod at bevare sin uafhængighed, så i virkeligheden, i realiteten, afgiver suverænitet på en masse vigtige områder, som har at gøre med sikkerhedspolitikken.
Men det, der så sker, altså nu så jeg så i går, og så jeg på norsk tv, at man simpelthen begynder at diskutere internt i Norge, at opruste for at simpelthen stå stærkere med militære kræfter ved grænsen til Rusland.
Ja, og det, der jo er sket over de sidste 10 år, er, at siden årtusindskiftet har russerne først tjent en forfærdelig masse penge på olien, og da pengene så begyndte at rulle ind i kasserne, at man havde betalt gælden af, der var gået nogle år med det, Så sagde Putin, kan vi jo så også bruge pengene til at reparere på det, han jo officielt har sagt har været den største katastrofe i hans levetid, nemlig at Sovjetunionen forsvandt. Og derfor har han også kunne reparere på det, han opfatter som krænkelser af russisk stolthed, og det har han kunne gøre ved at investere massivt i militære grejer over de sidste 10 år. Moderniseringen af de russiske væbnede styrker har så fulgt med en forhøjelse af aggressionsniveauet i deres officielle doktrindokumenter, altså militærdoktrin og sikkerhedsdoktrin og den slags ting, og så for det tredje i deres opførsel i virkeligheden i udenrigspolitikken, blandt andet først med krigen mod Georgien og så siden nu Ukraine. Og det betyder jo, at vi lande, der ligger inde i det der nordiske rum, større nordisk-baltiske rum, jo alle sammen godt kan se, når vi kigger udenfor, at situationen er blevet meget tilspidset, og derfor kommer der en reaktion.
Henrik Breitenbach, hvad er finnernes bevægelsesrum? De kan godt skrive en kronik, hvor de sådan kommer sådan nogle løse erklæringer. Eller ikke? Det er jo ikke sådan alt forbindende, kan man sige, og det er fremtidsmusik og sådan noget. Men det er jo lige noget, der er blevet noteret i Kreml, kan jeg forstå.
Ja, russerne reagerer på det, ikke? Altså det, der jo er sket inde i det nordiske rum, er, at der faktisk er kommet en sikkerhedsdimension på det nordiske samarbejde. Siden 2009 har vi fået, efter Stoltenberg-rapporten, fået et nordisk forsvarssamarbejde, NORDEFCO bliver det kaldt. Og det var i oprindeligt i høj grad drevet af svenskerne og finnerne sammen, og til dels Norge. Og i Danmark var vi ret ligeglade. Vi kiggede kun på, om vi kunne samarbejde med britterne og med USA. Men med den nyfundne interesse også for os selv, for vores nærområde, så er NORDEFCO også på den måde blevet interessant. Og det, i det lys, kronikken skal ses.
Jakob Esmann, altså internt i blandt finner, altså så har den her, mens Sovjetunionen var der, så var vilkårene ligesom givende. Det kunne man ikke pille ved. Men her, hvis man begynder, hvordan ser finner sig selv i det der spørgsmål? Er det ikke farlig leg? Fordi man er vant til, at man gør, som russerne siger, men man har alligevel... Så først så fik man lov at blive altså, medlem af EU og sådan noget, men det der med at begynde... Altså, hvad det må spille en ret stor rolle i finders bevidsthed, hvad man skal stille op med sikkerhedspolitikken, ikke?
Det tror jeg i høj grad, og det betyder jo også noget i valgkampen. Altså, og kritikken har jo også været af den her kronik, jeg tror det var, der var en, der sagde noget i stil med, at man behøver ikke at tale om bjørnen for at vide, at den er der. Og det er jo den russiske bjørn, man taler om. Men det afspejler sig også i høj grad i den måde, partierne tilgår det her NATO-spørgsmål på, fordi diskussionen er pt. Ikke så meget, om man skal være NATO eller ej, men om man skal have en folkeafstemning om et NATO-medlemskab eller ej. Så jeg tror, det er meget vigtigt for politikerne at signalere, at okay, det er faktisk en relativt vigtig beslutning. Det vil vi gerne lade være op til vælgerne.
Og sagen er jo også, at der er jo ikke nogen, der eksplicit går ud og anbefaler et NATO-medlemskab. Altså, de fleste, der mener, at det konservative samlingsparti har den holdning, men de rutter lidt med synspunktet. Altså, det er ikke noget, man sådan hører så meget om. Og forleden dag var der jo en partilederdebat, hvor de jo sådan understregede, at problemet med Rusland er jo ikke, at det er en militær trussel. Problemet for Finland er, at Ruslands økonomi er ved at gå sønder, og det påvirker finsk økonomi i utrolig stor grad, som ligesom de jo gjorde i starten af 90'erne, hvor de jo måtte tage en hestekur, altså de mødte, var det en tredjedel af deres eksport, der sådan forsvandt hen over natten, og det er jo rystende for en moderne økonomi, og nu sker i hvert fald et eller andet, der kunne minde om det ved det, at russerne jo har fået... udhulet deres købekraft enormt, fordi rublen er faldet som en sten. Jakob Esmann.
Ja, men det er rigtigt. Altså, en ting er jo sådan rublens fald, og en anden ting er jo sådan EU-sanktioner over for Rusland, som rammer den finske økonomi vanvittigt, fordi du bare har en faldende eksport. Så det er klart, når du både diskuterer økonomi og job, og forsvarspolitik i den finske valgkamp, så går det sådan set rimelig godt sammen, fordi begge dele er rimelig afhængige af Ruslands tilstand.
Men præmissen er, at man diskuterer de økonomiske problemer, man har ikke en sikkerhedspolitisk debat. Altså det ligger under.
Ja, det er sådan lidt tabuiseret på en eller anden måde, fordi man ved ikke helt, hvor man står.
Breinbau?
Ja, det er jo faktisk et af de paradoksale kendetegn ved sikkerhedspolitik som sådan, at det jo vigtigere det er, jo sværere er det at tale om, også især måske endda i demokrati. Altså det, hvis der virkelig er problemer, når der er noget lige op ad grænsen, så bliver det ekstra følsomt at skulle debattere det. Og i et politisk system som det finske, hvor man ikke har tradition for at lade meningerne brydes særligt tydeligt, blandt andet også fordi man har lagt bånd på sin egen tunge af hensyn til forholdet til Rusland historisk set. Det er jo en væsentlig del af finlandiseringen. Så er det ikke så overraskende, at det er meget, meget besværligt overhovedet at få en debat om de her emner. Og derfor kan man godt forestille sig, at hvis det skulle ende sådan, at Finland sammen med Sverige, jeg kan ikke se, at det skulle ske uden at det skete sammen med Sverige, at Finland en dag skulle blive medlem af NATO, så vil jeg forestille mig, at det sker sådan, at meningsmålingerne skifter. Alle politikerne siger, det kan vi ikke snakke om, indtil det en dag pludselig sker alligevel. Altså, det bliver ikke sådan en debatproces.
Jeg hørte en seniorforsker, eller en forsker i finsk politik, som jeg hørte ind på den finske ambassade, havde sådan en pressebriefing, som sagde, at jamen, finsk medlemskab af NATO døde, da George W. Bush begyndte at have nogle idéer om, at NATO skulle være aggressivt, altså skulle lave reaktioner. Altså, det, at Finland kunne blive spændt for en vogn af USA, som kunne... I en aktivistisk forsvars- og sikkerhedspolitik, jamen, der stoppede bare alle idéer om, at Finland skulle hoppe på den galej.
Det har nok haft en betydning, men jeg tror faktisk lidt overraskende, at det mest betydningsfulde for Finlands forhold til sin egen sikkerhedspolitik og til sin omverden inden for de her områder, i virkeligheden har været EU-medlemskabet. Fordi EU-medlemskabet har jo tvunget finnerne ud af den normale neutrale position og tvunget dem til at forholde sig til de dele af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som involverer indsatser i Afrika, involverer alle de der ting, out of area operations, som vi kender så godt herhjemme fra i Danmark, i hvert fald i NATO-regi. Så alle de spørgsmål, der har fulgt med det, har finnerne ligesom skulle forholde sig til i den sammenhæng, og det har tvunget dem lidt ud af skallen.
Ja, altså, jeg går også ud fra, at finnernes position, som det jo også hidtil har været, altså en anden stor spiller i deres måde at placere sig på, det er Sverige. Og i Sverige er der ligesom noget, der bevæger sig lidt nu, fordi det er en åben... Undskyld. Altså, også på grund af Putins aggression, så er det blevet en åben debat i Sverige nu, at der er mange borgerlige, som synes, at svenskerne skal hoppe med på NATO-vognen. Og jeg ved ikke, hvordan du ser det. Altså, fordi hvis svenskerne lige pludselig gør det, ikke? Jeg ved ikke, om de... Om, altså, det er nok ikke under den nuværende regering, men der er en bevægelse i gang, ikke?
Helt sikkert. Jeg tror ikke, at finnerne sætter gang i en NATO-debat, uden at svenskerne er meget tæt på et spørgsmål. Men den store udfordring for finnerne bliver selvfølgelig, hvis svenskerne pludselig kommer meget tæt på en beslutning om at gå ind. Jeg tror ikke, at svenskerne selv har lyst til nødvendigvis at gå med i NATO, uden at Finland er med. Så svenskerne må også på et tidspunkt så involvere finnerne i den der overvejelse.
Det gør de der forsvarsminister, de sidder vel ikke altså bare og snakker om ingenting og skriver vage. Det må jo være noget, de diskuterer. Men hvad er det? Fordi de jo er de bange for at provokere Putin?
Der kan man kan i hvert fald sige, at den kronik, som vores ven fra Svensk Folkeparti, som er altså forsvarsminister lige i øjeblikket i den her store samlingsregering, han skrev, jamen det skabte jo også nogle problemer for ham, fordi han havde jo ikke orienteret forsvars- eller udenrigsudvalget, det udenrigsudvalg, man har i det finske parlament, det Eskutuna, tror det hedder, at de var simpelthen ikke orienteret den finske præsident, som jo altid har spillet en stor rolle, i hvert fald i udenrigspolitikken, hvad hed han nu? Kan jeg ikke lige huske?
Kekkonen,
han var jo en præsident, og var virkelig den, der førte store dele af svensk finsk udenrigspolitik. Men han har jo fået smæk derhjemme, eller for kritik om, at man altså ikke går i byen med den slags synspunkter, før man ligesom, der har været i hvert fald en diskussion i sådan et udvalg. Det siger jo også lidt om, at det er tingene ikke så afklaret i Finland.
Nej, det er fuldstændig rigtigt, men det viser også, hvad naturen af kronikken er, ikke? Det handler i meget høj grad om det symbol, man sender, om solidaritet internt i Norden, men også, at man siger, åbenlyst, og det er jo farligt at sætte ord på til russerne, vi kan godt se, at der er et problem her. Så, men indrigspolitisk i Finland er det jo interessant, at det, der har virket i udgangspunktet på papiret, ligner en forsvarspolitisk kronik, jo i virkeligheden er udenrigspolitik. Altså selvom den handler om praktiske forsvarspolitiske tiltag, så er det jo symbolikken i den, der er den vigtigste, og det er jo derfor, han får et slag over fingrene, fordi det så ikke længere er forsvarsministeriets ressort i virkeligheden, der er tale om.
Du sagde noget sludder før. Jeg sagde, at Urho Kekkonen, han var præsident. Han var statsminister i rigtig, rigtig mange år, og han var centerpartist i Finland. Jakob Esmann, men det, man diskuterer i Finland, det er økonomi, og de har store problemer. Og jeg kan forstå på jagttager, at den her regering har eneste store ting, den har gjort, det er simpelthen, at den kunne blive siddende, selvom de forskellige partier er hoppet ud af den, og den har ikke truffet nogen beslutninger. Man har haft en kommunalreform på tapetet, man har sgu en sundhedsreform, har man simpelthen ikke kunne gennemføre, og det lyder helt vanvittigt, at samlingsregeringer ikke kan bruge deres flertal til at træffe reform. Altså, det siger noget om, at det finske samfund står over for nogle store prioriteringer i den kommende tid.
Ja, det gør de i høj grad, og man kan jo også sige, at den her regering måske er et symbol på den tradition, man har haft gennem de sidste 20 år med de her meget brede koalitionsregeringer, måske ikke er super smart, fordi det er meget svært for dem at få gennemført noget politik. Altså, du så jo også et socialdemokrati i Finland, som blev totalt splittet på midten, fordi man blandt andet synes, sparekravene var for hårde, og man fik sænket selskabsskatten. Det har vi jo ligesom også haft en debat om herhjemme, og det betød jo faktisk i Finland, at den daværende finansminister Jutta Urpilainen var nødt til at trække sig. Hun trak sig ikke. Hun blev faktisk udfordret på en partikongres og tabte til en fagboss. Så der har været nogle kæmpe kampe, og spørgsmålet er også, hvilken ny regering man får, og i hvor høj grad den vil være i stand til overhovedet at få gennemført noget som helst.
Og det bliver interessant, fordi det er også en lidt uprøvet mand, ham her Sibbile. Han er IT-milliardær, og han kommer op fra Uleåborg, op i det nordvestlige Sverige. Og så er han også sådan rimelig religiøs, men uden at skilte særlig meget med det. Og han taler vist ikke så mange sprog som Alexander Stubb, som jo sådan den her meget, meget strømlignede statsminister, man har i øjeblikket, som taler en 4-5 sprog og har gået på Europakollegiet. Måske ikke samtidig med Helle Thorning i Brygge, men nogen, men altså...
Tæt på.
Og han har studeret på London School of Economics, og er sådan en meget teknokratisk statsminister, og som i øvrigt også er finlandssvensker, for det ikke skal være løgn. Og nu kommer så ham her manden op fra den virkelig nordlige Finland, som så har tjent alle sine egne penge, og jeg kan forstå på jagttager, at han taler ikke så godt svensk eller skandinavisk. Han taler finsk, selvfølgelig. Men de mener heller ikke, at hans engelske er helt lige så godt som Alexander Stubbs, som har været EU-journalist.
Nu må du lige, at der er næsten kun en minut, til vi skal have nyheder. Jeg vil være, han tjent pengene på.
Han har lavet en IT-virksomhed, som han har solgt og tjent en masse penge.
Okay, han har ikke skabt nogen arbejdspladser.
Det var jo en anden
ministerpræsident, eller hvad det nu har været, der sagde, at der var to ting, der havde ødelagt hans land. Det var det ene, det var Google, eller der havde udkonkurreret, eller hvem det nu var, der Apple, der havde udkonkurreret Nokia, ikke? Og så kan jeg huske, hvad det andet var. Det var jo noget med, at man ikke brugte... Nå ja, det var Google, fordi man ikke brugte papir mere, fordi det var det andet, de tjente penge på, ikke? Og det var faktisk, det var nærmest urimeligt alt, hvad der foregik i Finland.
Det største brand i Finland i øjeblikket, det er Angry Birds. Nå, men tak til Henrik Breitenbach, som er seniorforsker ved Københavns Universitets Center for Militære Studier, og Jakob Esmann, som er journalist på den socialdemokratiske netavis pio.dk. Tak for i dag. Nu lige om lidt er der nyheder.
Og i teknikken, der sad Arbi Alexander og Bjarke Gundslev, ham har I også hørt.